Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die quarto, mensis iuni, anni bis millesimi tredecimi. Anna Giordano loquitur. Omilia Domini Apostolici. Ecclesia non est associatio civilis cultus. Ecclesia non est civilis cultus, sed familiae Jesu. Hoc Domnus Apostolicus Franciscus Saturni die in sua missa matutina in deversoriolo sedis apostolicae, quod Sancte Marte dedicatum est celebrata, dixit. Christiani scandalo crucis erubescerent et in laqueum caderent spiritus uius mundi non opportere. Sepe auditur Christianis normis muribusque vitam aterendam esse. Hoc scandalum religionis Christiane monstrari id est incarnationem verbi. Hoc esse argumentum ipsum Papa addidit. Tentationem sonare bene facere sine scandalo verbi incarnati, sine scandalo crucis. Christianos autem hoc scandalum sequi debere. Papa Franciscus, prima solemnita sanctissimi corporis domini in urbe celebrata. Domnus Apostolicus Franciscus, die Iovis, primum in urbe processionem sanctissimi corporis Domini nostri Iesu Christi prefuit. Pluribus milibus fidelibus concomitantibus de Basilica Lateranensi, sua Ecclesia Cathedrali, ad Basilicam Sancte Mariae Maiori dedicatam pedibus processit. Franciscus in homilia in Sancta Missa ante Basilicam Sancti Ioannis dedicatam, celebrata, confirmavit Sanctam Eucharistiam Sacramentum esse communionis, ut homines inter se coniungerentur compellentem. Celo nubibus obducto neglecto non sibi eripi passus est occasionem via milium et quinquagentorum metrorum ab una ad alteram ecclesiam principalem eundi cardinalibus episcopisque, nec non milibus hominum, qui multos cereos manibus ferebant eum concomitantibus. Papa Franciscus, ego quoque peccator sum. Fortes estis animis ic esse dum pluit. Is verbis Domnus Apostolicus Franciscus non agintam ilia pietatis causa peregrinatorum et visitatorum in area petriana salutavit, quos omnes mercurii die precandi aloquendique causa admiserat. Ad instructiones catechéticas de confessione fidei, quod attinet, sumus pontifex de ecclesia ut familia Dei locutus est. Hoc argumentum in multis documentis secundi Vaticani concili elatum esse, quo ferretur, ot individualismus relinqueretur, et in communionem ecclesia quis piam ingrederetur. Neque esse obliviscendum anc communionem peccatorum esse, ad quam se pertinere Papa is verbis confessus est, ego quoque peccator sum.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.